Selamat siang dari Australia.
Kembali lagi hadir dalam podcast Luntang Lantung Australia bersama saya Purba.
Dan dia. Nah, apa kabar nih hari ini semuanya?
Pada masih betah di rumah gak nih?
Belum bosan rebahan karena lockdown kan?
tapi di Indonesia kan gak ada lockdown kan? Cuman PSBB aja ya?
PSBB aja.
Gak seperti di Melbourne. Kalau Melbourne kan emang lockdown, jadi kita gak bisa kemana-mana. Nah, seperti halnya di Indonesia, pandemi ini juga berpengaruh terhadap perkuliahan di kampus-kampus di Australia. Karena itu, di episode kali ini kita mau cari tahu bagaimana sih pengalaman kuliah selama pandemik di Australia dari dua teman kita, dari University of Queensland dan dari University of Adelaide. Yeay!
Kayaknya kita perkenalin dulu deh mas, tamu-tamu kita hari ini siapa aja.
Oke.
Yang pertama ada dari University of Queensland, Mbak Pramwidya. Silakan perkenalkan, Mbak.
Ya, halo, nama aku Widya. Panggil aja Widya, kayak kalau Pramwidya biasanya dikira cowok. Okay. Jadi panggil aja Widya. Aku dari University of Queensland, batch 2019, jurusannya Master of Business Psychology.
Business Psychology. Oh,
yes.
Oke. Okay. Dan tamu kita yang kedua ada Mbak Mika dari University of Adelaide. Silakan perkenalkan diri, Mbak.
Halo, saya Mika dari the University of Adelaide. Sekarang lagi ambil Master of Education.
Nah, sebelum kita memulai podcast kita hari ini, kita ada pantun nih.
Seperti biasanya.
Seperti biasanya.
Gak pernah hilang.
Gak pernah hilang. Ini udah trademarknya podcast. Buka internet sambil nonton Ultraman.
Cakep.
Duduk manis sambil minum boba. Hari ini ngomongin kuliah online bersama host kece di Luntang Lantung Australia.
Yeay. Kita tanya ke siapa dulu nih? Tanya ke Widya dulu kali ya. Kan dia udah lulus tuh. Ya kan? Sebenarnya nggak ada hubungannya sih lulus atau belum lulusnya. Mbak Widya, cerita dong gimana sih waktu awal-awal terjadi gitu, gimana di UQ?
Sebetulnya pas awal-awal sih UQ masih berusaha untuk bikin kelasnya tetap offline sih yang aku rasain ya. Cuman emang beberapa minggu pertama tuh berubah-ubah terus gitu kayak polisinya. Jadi kayak misalnya minggu pertama dimintanya kelasnya di kelas besar dipecah jadi dua gitu. Jadi asdosnya harus ikutan ngajar supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu crowded kelasnya. Kemudian sampai di satu titik, kalau nggak salah pertengahan bulan Maret itu, jadi tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga sih, jadi ternyata ada mahasiswa UQ dan itu langsung ada kalau nggak salah dua orang atau tiga orang gitu ya yang kena
positif
COVID. Iya, dan itu di kampusku, di jurusanku, di psikologi. Nah, terus iya. Okay. Jadi akhirnya kayaknya itu last minute banget sih. Jadi hari Minggu malam tuh diumumin kalau hari Senin besoknya langsung semuanya transisi offline. Karena kayak ya takut lah ya harus di tracing juga yang kemarin udah positif ini kan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya diputusin pertengahan bulan Maret kita full offline.
Selama sisa semester
full offline.
Lah itu dadakan dikasih tahunya itu lewat apa? Lewat email?
Iya, lewat email.
Nah, kalau merekanya yang nggak suka ngecek email, berarti datang dong besoknya.
Kalau itu aku nggak tahu, cuman karena aku ngecek email. Jadi hari Senin pertama itu aku harusnya ada presentasi, dan emang isunya udah gencar banget kan dari minggu-minggu sebelumnya, kalau kita bakal online, kita bakal online gitu. Jadi aku cukup aware dengan email. Aku menunggu-nunggu supaya jadi online, karena kalau online kan presentasinya bisa mundur kek, atau aku nggak perlu dandan kek, gitu. Gitu.
Kalau Mbak Mika sendiri gimana di Adelaide? Apakah kemarin tuh jadi online semua?
Sebenarnya sama, mungkin ya sama di UQ kejadiannya. Cuma memang dari awal sejak COVID itu merebak istilahnya, jadi udah banyak email lah ya, email terus di sosial medianya kampus juga mereka udah ada pengumuman segala macam. Jadi update-update terus, dan ya itu sama seperti di UQ, kita juga nungguin kapan nih online gitu kan. Tapi untuk untuk saya pribadi sih memang karena waktu itu udah banyak banget kasusnya. Jadi gimana ya, sebelum itu full online pun saya udah banyak yang teman-teman juga stay di rumah gitu. Jadi memilih untuk mengisolasi diri sendiri. Sebenarnya sih lebih ke arah males kali. enggak. Khawatir aja. Nah, terus mulai full face to face itu mungkin pertengahan Maret ya.
Oh, oke. Okay. Kalau itu sama enggak ada kasus student yang kena juga gitu di Adelaide sama kayak di UK gitu apa?
Waktu itu sih enggak ada. Adapun tapi dia kebetulan untungnya tidak ke kampus sama sekali waktu itu. Okay. Tapi karena sebenarnya kita waktu itu Uni Adelaide itu kayak nunggu banget, makanya kan teman-teman pun dari semuanya itu khawatir. Kenapa sih kampus nggak ada tindakan yang cepet banget gitu kan? Jadi kayak semuanya was-was nunggu.
Iya, sama.
Nah, terus triggernya sebenarnya justru dari kampus lain, dari Uni Flinders waktu itu. Tiba-tiba dia ada kasus positif. Nah, mulai dari situ se-South Australia langsung lockdown. Langsung online-nya juga full online.
Langsung full online ya? Nggak ada kayak transisi begitu?
Ada masa transisinya. Jadi full online-nya, tapi cuma sebentar ya masa transisi itu. Dan itu khusus untuk kelas tutorial aja, gitu. Tutorial. Nah, tapi tetap aja seperti yang saya bilang tadi, teman-teman sendiri pun sudah mengisolasi diri sendiri, gitu. Memilih untuk walaupun misalnya dari kampus bilang masih oke untuk face to face, tapi kita milih untuk nggak ke kampus.
Oke. Terus kalian ada ini nggak? Ada kelas yang praktek itu nggak sih? Nggak ada ya kalian kayaknya?
Ada.
Oh ada ya? Kalau yang kelas education.
Di mana nih?
Kalau yang di Mbak Mika dulu deh.
Jurusan saya? Jurusan saya sih nggak ada. Kalau jurusan lain ada.
Terus gimana? Mbak Mika ada itunya juga nggak? Ada info nggak itu jurusan lain gimana itu yang kelas prakteknya?
Iya, jadi sebenarnya mereka semua stop ya. Untuk karena lab kan ditutup, terus termasuk juga untuk konsultasi dengan supervisor juga semuanya online, terus anak-anak PhD juga tidak diperbolehkan untuk datang ke office-nya mereka, tapi jadi mereka istilahnya transisinya ke kayak contoh ada teman saya yang dari engineer, mereka itu pakai software akhirnya walaupun memang awal-awal agak kagok. Nah, tapi ada satu teman saya yang PhD, dia memang penelitiannya harus di lab. Jadi dia tetap harus datang gitu. Nah, tapi kasusnya dia adalah cuma satu orang aja di lab itu. Jadi mungkin karena cuma satu orang, jadi diperbolehkan gitu. Jadi mungkin ada case by case juga
case
ya,
nggak semuanya. Kalau di UQ Mbak Widya?
Kalau untuk jurusanku sendiri sih kita ada placement ya Mas ya. Cukup terdampak sih. Karena itu kan awal-awal semester ya, awal-awal semester masa-masa kita harus nyari placement. Jadi placement aku kalau di jurusanku sendiri tuh kita harus istilahnya kayak magang, bantuin di perusahaan kayak solving problemnya mereka gitu. Nah, ketika semuanya berubah jadi online kan, organisasi-organisasi juga berubah jadi online kan. Di situ sih agak sulitnya kita nyari organisasi yang mau terima orang baru virtually. Nah, itu agak susah sih kemarin itu. Tapi akhirnya dari kampus kan juga punya kayak beberapa organisasi internal gitu ya yang kayak jadi konsultan untuk ke perusahaan. Nah, akhirnya kita bantuin di situ sih.
Magang di situ. Tapi tetap online juga kan berarti.
Iya, tetap online, full online. Tapi kalau di jurusan lain mungkin hampir sama kayak Mbak Mika ya di Adelaide. Jadi ada beberapa jurusan yang dia benar-benar full stop ketika awal-awal pandemi itu. Ada juga yang kayak PhD-PhD gitu, karena mereka biasanya risetnya juga mandiri ya, maksudnya sendiri-sendiri, nggak berkumpul banyak orang, jadi ada beberapa yang tetap datang ke kampus, tapi kayak dikontrol banget sih sama kampus, berapa yang boleh datang, siapa aja yang boleh datang gitu.
Nah, itu kan mulainya di pertengahan Maret ya, terus kan kita berlanjut nih sampai sampai Juni Juli musim-musimnya ujian nih. Nah, itu gimana tuh kalau pas musim ujiannya, Mbak Mika?
Kalau ujian semua jadi online sih ya. Terus semuanya ada time limitnya, terus udah gitu beda-beda tergantung settingan dari dosennya sendiri sih. Ada satu teman yang mereka boleh dikasih waktu selama 24 jam untuk ngerjain ujiannya. Jadi dia sesuai waktunya lah dia ya. Tapi ada lagi yang lain misalnya dalam kurun waktu hanya sekian, misalnya cuma 2 jam aja, sehingga dia benar-benar harus di waktu yang ditetapkan untuk ngelakuin ujiannya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri, untungnya saya memang jurusannya kan assignment semua, jadi gak mengalami lah itu exam-exam online.
Nah, misalnya kalau kayak gitu sama aja dengan istilahnya apa sih? Open book itu dong ya exam-nya ya. Jadi boleh boleh nge-googling gitu gak sih?
Iya, iya. Open book, bahkan jadi waktu, kan waktu masa exam itu kan udah agak reda ya. Lockdown-nya juga udah mulai satu persatu diperbolehkan. Nah, itu kebetulan saya pas lagi ke kampus, terus udah gitu depan saya itu ada yang lagi ujian, dianya. Terus udah gitu yang telepon-teleponan, seru banget dengerin mereka ujian. Iya, iya. Jadi mereka kayak kerja sama gitu, ya karena kan online ya, dan maksudnya dan open book juga, dan istilahnya cuma ada time constraint aja kan gitu. Jadi, ya menurut saya sih itu nggak ada salahnya sih ya, karena kan toh intinya dia time constraint, cuma constraint itu cuma waktu aja gitu kan.
Toh juga nanti bakalan kalau di real life juga tetap masih boleh buka buku ya kan?
Ya, benar.
Kalau pas sudah bekerja kan?
Benar.
Kalau Mbak Widya, sama juga ya kayaknya? Tadi manggut-manggut soalnya.
Sama. Iya. Sama kok, sama. Sama juga kayak Mbak Mika, aku gak ada ujian. Jadi semuanya assignment.
Nah nih, si Dia kan dia ada exam. Kalau aku semuanya assignment di rumah, semuanya essay. Sama gak sih lu di ini?
Jadi aku dari semester 1 sampai semester 3 nih selalu ujian, gak pernah enggak. Kemarin tuh waktu final exam sempat diprotes. Jadi final examnya di Monash itu terutama yang law ya, mereka tuh pengen supervise. Jadi kita tuh harus kayak benar-benar kayak apa sih, menanamkan kejujuran kayak gitu. Jadi dinyalain webcamnya. Jadi kayak kita ngelihat ada orang ya, apa kelihat atau buka buku atau melakukan tindakan yang suspicious, dia akan kita langsung gagal. Nah, waktu itu orang sempat diprotes karena kan keadaan rumah itu beda-beda ya. Ada yang punya anak, ada yang macam-macam kayak gitu. Terus mereka bilang jangan di supervise. Nah, akhirnya ujian kita jadi unsupervised. Unsupervised sekalipun 2 jam doang, dan lo itu sebenarnya enggak bisa ngobrol sama sebelahnya. Pertanyaan itu terlalu banyak. Kalau misalnya kita ngobrol sama sebelahnya, enggak selesai ini soalnya. Jadi iya benar,
open book
benar, nggak ada yang lihat kan, tapi nggak ada waktunya buat itu, jadi kudu ngerjain sendiri. Kemarin gue ngerjain exam itu sama Benny kok, tapi kita nggak ngapa-ngapain, cuma adep-adepan doang ngerjain sendiri, nggak ngapa-ngapain, saya sempat ngobrol.
Nah, kalau kayak gitu tuh ngaruh nggak sih? Apakah hurdle-nya dikurangi misalnya atau di apalah untuk meringankan beban gitu kan ya dengan kondisi kayak gini?
Kalau di kan ini kan konteksnya kan ada examnya aku ya, hurdle-nya iya kita nggak ada hurdle jadinya. Terus kalau di Monash itu dia ada waiver, jadi kalau misalnya kita nggak lolos fail kayak gitu sampai jam baik, nah itu bisa exclude nilainya dari itu. Okay. Kita jadi kalau di Australia itu kan kalau fail itu terus kita ngambil lagi semester depan, di transkrip kita tuh keluar kan dua kali ngambil, yang satunya fail yang satunya enggak gitu. Nah, itu bisa di-exclude. Terus atau enggak kita bisa ngambil retake ujiannya tapi maksimal nilainya juga dapetnya cuma pass.
Kalau di University of Adelaide atau di UQ sama enggak ada kayak begituan? Kebijakan-kebijakan untuk mengurangi beban mahasiswa gitu.
Kalau ada mata kuliah yang failed kayak gitu di semester itu, ada nggak kebijakan dari kampusnya untuk mahasiswa-mahasiswa itu?
Ada sih, kalau di Uni Adelaide ada. kita ada yang namanya non-graded pass gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat pass, itu kita bisa request untuk tidak dicantumkan. Dicantumkan tapi tidak diperhitungkan ke GPA, total GPA. Gitu. Jadi dia tetap ada di transkrip kita, cuma GPA kita itu nanti nggak termasuk si pass itu.
Oke.
Oh, sama ini juga.
Kalau UQ sama atau gimana?
Kalau di UQ sih yang aku tahu kita punya kayak supplementary assessment, mungkin modelnya kayak remedial gitu ya. Kalau misalnya nilai ujiannya jelek, kita bisa minta, kita eligible untuk minta supplementary assessment. Atau sama satu lagi yang aku tahu adalah sama kayak di Monas, jadi yang fail itu kita bisa drop, terus nanti kita bisa ambil lagi tanpa itu mempengaruhi transkrip. Jadi diizinin drop.
Oke. Ini setelah berapa lama kuliahnya online, kira-kira ada beda nggak sih antara offline sama online begitu rasanya? Pada saat group work misalnya, jadi nggak harus basa-basi atau nggak harus apa ya, jadi istilahnya tuh rasa terintimidasi sama mahasiswa-mahasiswa yang lain itu jadi berkurang atau bagaimana secara psikologis?
Jadi
mungkin
seneng atau gimana gitu pas online. Dari Mbak Mika dulu.
Kalau saya sih awal-awal memang ini ya, mungkin karena ada technical problem lah, terus mungkin semuanya juga belum terbiasa gitu kan. Jadi yang namanya online itu jadi lebih menyebalkan gitu kan dibandingkan dengan offline. Dan juga untuk secara psikologis lebih ke arah apa ya? Kalau online tuh kita mungkin karena suasananya kan suasana kamar ya, bukan suasana bukan suasana di kelas gitu. Jadi kayak motivasinya agak berkurang gitu. Terutama kalau misalnya ternyata dosennya tuh jadi sangat monoton, terus udah gitu kita juga nggak bisa komunikasi sama temen gitu kan. Sebenarnya lebih ke arah suasananya, jadi engagementnya tuh kurang gitu kayaknya.
Kalau Mbak Widya?
Ya sebetulnya 50-50 sih ya, cuman aku pribadi sejujurnya aku merasa lebih produktif ketika jadi online.
Kenapa gitu?
Oke.
Aku merasa kayak aku lebih punya banyak waktu ngerjain tugas. Jadi biasanya malah jadi bahkan lebih cepat daripada due date-nya. Iya, kemudian aku punya banyak waktu untuk mikir. Iya, aku punya banyak waktu. Aku lebih punya banyak waktu untuk mikir. Maksudnya nih kayak bikin esai harus gimana ya dan lain sebagainya. Sementara ketika aku offline, mungkin malah jadinya banyakkan lebih banyak engagement-nya sama teman-teman daripada engage sama tugasnya kalau aku sih. Jadi sebetulnya ketika online itu membantu aku lebih fokus sama tugas. Cuma di sisi lain memang seperti kata yang Mbak Mika tadi juga ya, engagement dengan teman-teman itu kan tetap dibutuhkan ya untuk well-being kita di kampus gitu. Apalagi dengan kondisi kita international students, pasti butuh support dari banyak orang lain gitu. Dan ketika tiba-tiba semuanya berubah jadi online, mungkin yang terasa kurang di situ sih. Cuman bersyukurnya sih di kampusku memang semua mata kuliah itu dibikin model tugasnya itu ada yang group work, ada yang individual work kan. Jadi kita tetap harus in touch dengan teman-teman segrup dan itu sangat membantu untuk kita bisa keep up sih dengan engagement itu tadi.
Aku setuju sih ya, kita ngerasa lebih punya banyak waktu karena emang kalau di kelas kan waktunya cuma pada saat di kelas kan ya. Kalau pas di rumah itu kayak bisa bangun jam 2 pagi gitu ngerjain tugasnya atau janjian group work sama teman-teman online jam berapapun gitu kan. Jadi enggak harus ke kampus juga, irit makan, enggak harus belanja di kampus gitu kan.
Sama aku menghemat waktu untuk
dandan.
Siap-siap.
Iya, iya, dandan.
Iya, hemat banget. Iya, kayak bangun tidur langsung meeting aja gitu. Udah kan.
Benar. Tinggal matiin webcam udah.
Iya, jadi
udah enggak. Oh iya, aku ada tanya-tanya nih yang gimana caranya lecture itu berjalan, kayak apakah itu di-record terus tinggal kita nanti kayak dengerin, atau ada Zoom meeting yang kayak live-nya gitu terus kita bisa saling TikTok gitu sama teman-teman atau saling diskusi sama lecturnya? Dari Mbak Wiji dulu.
Kalau di aku sih ada kurs yang emang dia direcord, terus kita tinggal nonton. Ada juga yang, tapi kebanyakan sih itu tadi Zoom live, meskipun dia tetap direcord, tapi kita tetap harus hadir. Seru juga sih, jadi ada beberapa mata kuliah yang dia nanti kasih kita waktu untuk diskusi, dan ketika diskusi itu kita dipecah di Zoom, itu kan bisa breakout room
Zoom,
ya.
Zoom,
dipecah ke breakout room gitu, terus nanti kita dikumpulin lagi, diskusi lagi di kelas yang lebih besar. Rasanya sih sebetulnya normal-normal aja ya, maksudnya nggak ada perbedaan dengan ketika kita offline gitu. Seru sih, seru.
Halo Mbak Mika?
Oke. Saya sih ngerasain dua kelas yang sangat berbeda ya waktu awal. Padahal salah satu dosen ini kebetulan sama gitu. Jadi pas yang pertama itu dia sangat monoton ya. Itu sebenarnya sih Zoom-nya Zoom online ya. Semuanya Zoom online, nggak ada yang recording duluan gitu. Yang pertama itu sangat-sangat monoton. Bahkan ada periode di mana tuh cuma dia aja gitu yang ngomong gitu. Jadi dia nggak paham lah itu, dia nggak paham itu mahasiswa semuanya pay attention or not gitu kan. Nah terus, nah ya, iya gitu. Nah terus yang berikutnya, ini yang baru aja kemarin itu, ini saya sangat salut banget dengan cara mereka bikin konsep Zoom online-nya ini gitu. Jadi dia benar-benar, gimana ya, di pagi hari itu dia pasti suruh kita untuk bikin satu notes, dan notes itu harus kita posting. Nah terus nanti di penutupan hari dia akan minta juga bikin reflection journal yang which is dinilai gitu. Jadi kayak kita bener-bener engagement-nya itu supaya kita tuh bener-bener full dari awal sampai akhir gitu. Terus dia juga selama padahal itu kelas besar, itu ada sekitar 90 orang mahasiswanya, dan dosennya itu, ya 90 orang, dan satu kelas itu ada 3 dosen. Jadi 3 dosen bersamaan. Dan saya salut banget, mereka itu konsepnya itu jadi kayak engaging banget gitu. Jadi dia invite guest speaker setiap hari berbeda dari orang-orang industri. Terus udah gitu dia juga di tengah-tengah itu selalu bikin breakout room. Jadi untuk supaya kita tuh juga komunikasi sama yang lain gitu. Komunikasi sama teman-teman kelas kita. Jadi itu saya ngalamin dua kelas yang berbeda banget. Walaupun salah satu dosennya ada yang sama. Dan saya suka banget konsepnya sih gitu. Jadi memang kalau online itu saya lihat gimana ya. Supaya kitanya juga yang di rumah ini dilibatkan. Itu yang penting sih.
Bener banget.
Iya. Yeah.
Dan mungkin dipastikan bahwa walaupun online, kalian tetap harus belajar ya dari awal.
Betul.
Pagi.
Betul.
Baca reading list-nya, ada apa namanya, ada apa, bikin anotasi, bikin reflection, nggak gitu-gitu. Iya.
Aku tuh di kuliah di law tuh selalu ada tutornya ya. Jadi selain ada kelas ada tutor. Nah itu tuh keterlaluan banget sih anak-anak itu. Kalau mulai gitu udah rame. Si tutornya nanya, can you hear my voice? Kagak ada yang jawab. Iya. Karena yang jawab aku, yes. Terus abis itu dia, thank you for letting me know gitu. Terus abis itu kita kan harus bahas kayak case-nya gitu, nggak ada yang jawab. Keterlaluan anak-anak itu emang, ya ampun.
Iya. Yeah. Kalau di kampusku tuh kayak semua anak malah jadi lebih aktif sih daripada di kelas sesungguhnya. Kalau aku perhatiin, ya.
Itu Mbak Widya, itu bisa jadi nggak sih gara-gara karena kalau di kelas kan jadi kayak misalnya kita mau nanya apa, kita mau raising our hands, itu kan jadi semua orang pada ngeliatin kita gitu kan. Ya kan? Jadi terintimidasi.
Bisa jadi. Iya. Benar.
Next. Pertanyaannya mengenai kalau dosen-dosennya gampang di ini nggak reach out gitu, misalnya kalau ada masalah apa, pertanyaan
atau
apa
atau kayak
gitu.
Mereka ngadain Zoom meeting tambahan nggak di luar lecture harian gitu,
konsultasi gitu ya?
Iya, konsultasi tambahan.
Kalau di UQ sih dosen-dosennya memang dari awal sangat supportive dan empatetik banget sih. Jadi mereka ngadain kelas tambahan kalau kita memang butuh. Kemudian mereka juga extend waktu, misalnya kita harusnya jadwal kelasnya cuma 2 jam, mereka bisa nambahin waktu sampai 2,5 jam gitu untuk kita bisa tanya atau kita bisa diskusi. Kemudian orang-orangnya tuh sangat apa ya, reachable banget sih. Via email tuh kayak bisa dibales segera gitu. Dan meskipun kita emailnya mungkin jam 10 malam, jam 10 lewat 15 mereka udah bales gitu.
Oke, iya. Wow, mereka sangat. Luar biasa.
Iya, beneran deh.
Kasih tingkat tinggi ya.
Iya, dan mereka sangat empatetik sih. Jadi mereka sering tanya, kalian butuhnya apa lagi gitu, apa yang bisa kita bantu, tuh seringlah dosen-dosen aku nanya gitu.
Nah, tapi waktu submissionnya ditambahin juga nggak?
Ada, jadi karena kita punya masa transisi itu tadi ya, dari offline ke online, jadi memang waktu-waktu, apa, due dates-nya kan pada mundur semua. Nah, dari situ sih mereka menetapkan waktu mundurnya due dates itu dari masa transisi itu. Tapi mereka juga sangat mengerti sih, jadi ketika mereka mengingatkan lagi sebentar lagi due date assignment ini ya, mereka juga tetap ngasih tahu kalau kalian memang ada masalah, tolong kasih tahu sekarang supaya kita bisa pertimbangkan ya.
Kalau dari Mbak Mika di Adelaide,
dari sih sama aja ya, cuma ya itu aja sih, sopan santunnya lah istilahnya, minta dulu dengan dadakan, itu aja sih.
Iya, sama. Yang penting ngasih tahu sih, yang penting tetap komunikasi, saya ada kesulitan ini gitu. Dan mereka akan sangat mengerti sih sejauh ini.
Iya sih ya, soalnya emang lagi kondisi kayak gini ya.
Jadi tambah simpati dan empati gitu kan anak-anak ya.
Betul, betul.
Tapi nilai enggak ditambah kok.
Iya.
Oh, nilainya enggak ditambah.
Oke.
Benar banget. Kriterianya tuh benar banyak ya, Mbak ya. Tetap banyak, iya benar.
Nah ini sesuai dengan pertanyaan berikutnya, gimana dengan beban perkuliahan semester pandemi, semester ini maksudnya, dia ketika semester pandemi, tapi jadi bagus ya semester pandemi.
Tapi benar-benar sih ya, semester pandemi memang.
Iya. Apakah berbeda dengan semester yang lalu? Kalau ada weekly assignment yang sebelumnya ada jadi ada, terus kayak ditambah lagi gitu beban perkuliahannya supaya anak-anak jadi tetap keep on track gitu? Ada nggak dari Mbak Mika?
Kalau di jurusan saya sendiri sih, karena memang semuanya assignment, jadi sama aja ya rasanya gitu. Tapi untuk testimoni dari teman-teman yang exam sih, yang mereka awalnya tuh sebel banget karena ditambahin dengan tugas mingguan. Jadi jadi mereka tuh kayak yang apalagi kan ya semuanya namanya masa transisi, jadi kan masih penyesuaian lah ya. Jadi mereka kayak, aduh ini kenapa sih udah online, terus mereka kan juga mungkin khawatir dengan kondisi kesehatan mereka sendiri atau keluarga di rumah, di negara mereka masing-masing gitu kan, terutama yang jadinya mereka jadi kesel gitu bawaannya awal-awal. Nah tapi saya perhatiin sih terakhir-terakhir pas saya tanya-tanya lagi, mereka jadi malah suka gitu dengan, karena mereka kan bisa atur waktunya kan, kapan mau ngerjain, terus terutama yang apa online ujian itu kan, jadi mereka ya so far so good lah gitu.
Kalau dengan Mbak Widya?
Sama banget sih sama Mbak Mika, kayaknya karena kita kebanyakan assignments jadi sama aja. Kayak kriterianya tetap segitu-gitu aja. Terus aku nggak banyak dengar cerita kalau dari yang exam ya. Sejauh ini sih teman-temanku rasanya sama aja sih dengan kuliah offline. Cuman mungkin memang bisa menyesuaikan pace sendiri. Jadi mereka tetap enjoy lah sejauh ini.
Terus ini lompat ke yang tadi nih, masalah apa namanya, kerja kelompok. Ada challenge tertentu nggak dengan bekerja kelompok lewat online?
Iya. Pasti ada deh, aku yakin deh. Mbak Mika deh, Mbak Mika nih. Mbak Mika. Orang ketemu aja ada challenge-nya lah, apalagi online ya, aduh.
Iya benar. Aduh. Sebenarnya sih, ya biasa lah kalau misalnya kerja kelompok kan ya, siapa yang kerja sama siapa yang gak
itu.
Kerja.
Benar banget, aduh, emosi.
Itu gak offline, gak online, kayaknya sama ya.
Iya, sama aja.
Iya, benar. Benar-benar. Ya cuma karena mungkin kalau online akhirnya kan gimana sih, kalau misalnya keuntungannya sih kalau offline itu kita bisa langsung tegur orangnya di tempat gitu ya. Tapi kalau misalnya online itu kan kita juga namanya paling komunikasi kan lewat WhatsApp group atau misalnya Zoom meeting kayak gitu kan ya. Suka sebelnya itu tuh ada satu orang yang berasanya tuh kayaknya sudah kerja, terus tapi di detik-detik terakhir dia tuh pakai alasan, aduh saya tuh ada kerjaan, ada
menghilang
di mata kuliah lain nih, gitu kan. Udah gitu, sorry ya gak bisa bantu, katanya. Aduh, dalam hati kita, aduh ini orang gitu ya. Tapi namanya karena gak maksudnya tidak dalam satu, sama lah gitu, di tempat yang sama, jadi kita nggak bisa untuk bener-bener tegur dia gitu. Kita ya udah ya bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya tapi jadi saya pas banget nih gitu, jadi ada di dua posisi yang istilahnya dua di dua grup gitu. Akhirnya di grup kedua di online yang ini, saya tuh udah dari awal kita semuanya udah langsung to the point aja gitu. Ini kerja grup, semua harus kerja, dan langsung delegasi. Karena kalau misalnya nunggu siapa yang mau kontribusi, itu akan sangat, aduh lama deh gitu. Ya sebenarnya sih seperti Mbak Widya bilang, sama aja lah antara online, offline, hurdle-nya sama aja gitu kan. Cuma kalau kita mau ya langsung delegasi aja biar semuanya kerja.
Okay.
Kalau dari Mbak Widya sendiri gimana, Mbak? Ada challenge lain nggak? Selain yang beda gitu dari ketemu dari offline dan online terkait dengan grup kelompok?
Kalau untuk group work sih sebetulnya agak paradoks ya. Challenge tapi sekaligus benefitsnya adalah waktu. Karena kalau kerja kelompok online itu kan waktunya bebas banget ya. Maksudnya kita lebih bisa mengatur waktu. Kelompok kita nggak perlu mikir, aduh udah malam udah waktunya pulang. Atau... aduh kepagian atau segala macam kayak gitu, karena kita juga nggak siap-siap, orang tinggal buka laptop gitu kan. Tapi di satu sisi keuntungan itu juga sebetulnya jadi challenge, karena akhirnya kita nggak tahu kapan harus berhenti. Jadi kayak aku pernah kayak meeting tuh bisa sampai dari pagi sampai jam 2, jam 3. Jadi kayak nggak sempet sarapan, jadinya nggak sempet ngapa-ngapain yang lain karena meetingnya nggak kelar-kelar, perdebatannya masih panjang. Ya kebetulan kelompok aku cukup seru sih, mereka sering memperdebatkan segala sesuatu. Tapi ya itu, karena kita online, kita mikirnya kita nggak perlu kemana-mana dan nggak perlu ngapa-ngapain, akhirnya kita nggak punya, bukan nggak punya, kita nggak inget kapan harus, oke stop dulu deh, kita harus istirahat. Itu kadang suka lupa sih.
Iya. Dan juga nggak bisa pakai alasan, gue mau ada belanja dulu nih.
Kemana dulu, iya.
Kemana? Nggak mungkin orang boleh belanja, orang mau belanja gitu kan.
iya gitu. Jadi kadang harus ada yang berinisiatif untuk, udah deh stop dulu. Percuma juga kan kalau udah buntu kayak gini, mau berdebat sampai manapun, nggak kemana-mana, emang harus istirahat gitu. Harus ada yang bilang gitu sih untuk, oke deh kita berhenti dulu gitu. Ya itu, jadi waktu bisa jadi benefits juga, karena kita jadi fleksibel, tapi juga akhirnya terlalu fleksibel dan jadi tantangan juga kapan menghentikannya gitu.
Oke. Selanjutnya, kampus ada ngasih ini nggak sih, gara-gara online gitu kan semuanya, apakah ngasih fasilitas tambahan, misalnya ekstra apa namanya opening hoursnya perpustakaan misalnya, atau tambahan komputer desktop misalnya?
Ada ya, ada. Jadi pilihannya waktu itu untuk IT support atau juga untuk yang semacam uang tadi. Terus ada juga untuk makanan atau juga well-being. Jadi ada 4 pilihan dan itu kita harus daftar istilahnya melalui email, kayak email ke mereka. Terus kasih tahu kondisi kita apa yang kita butuhkan dan kenapa kita butuh itu, kayak gitu. Terus nanti mereka akan pertimbangkan nih gitu, kira-kira kita layak atau enggak untuk dapat bantuannya gitu. Tapi enggak, kayaknya sih mungkin enggak bisa satu orang yang sama enggak mungkin bisa dapat semua-muanya ya
gitu. Oh gitu, Mbak apply enggak?
Baru mau nanya gue.
Saya
iya berarti Mbak apply enggak? Itu dulu.
Waktu itu jadi awal nggak mau apply gitu kan ya, ya masih bersyukur lah dengan kondisi gitu kan, dengan scholarship gitu.
Iya,
kan.
Iya betul sih.
Tapi gitu, tapi waktu itu kebetulan butuh untuk komputer, terus udah gitu karena sempat error kan, Terus udah gitu ya dia pinjemin ini sih, pinjemin laptop.
Oh, dipinjemin laptop. Baru dengar aku ada fasilitas pinjaman laptop, Mas.
Loh, kita juga punya. Kita juga ada kok pinjemin laptop gitu. Oh, laptop gitu. yang hitam-hitam, laptop yang hitam-hitam di perpus itu loh, yang dikunci-kunci pakai rantai itu. Kunci pakai rantai.
Kayaknya yang internet data juga ada bantuan kalau kita request dan memang butuh.
Oh, wow. Semacam universitas di Indonesia juga.
Kalau Mbak Widya ada gimana dari kampus?
Kalau di kampus kayaknya kalau uang sih kita nggak ada ya, Mas. Cuman kalau fasilitas kayak fasilitas peminjaman kayak yang tadi Mbak Mika bilang mungkin dipinjemin laptop, kayaknya ada sih tergantung kita request. Dan ketika awal-awal pandemi sampai bulan Mei mungkin ya, itu kan perpus emang nggak ada yang buka. Jadi memang semua fasilitasnya kita request via online. Dan emang bisanya cuma dikirim doang gitu. Sama paling... ya kalau kayak tadi yang soal well-being juga student service-nya sih 24 jam tiap hari ada. Jadi kita bisa request butuh curhat nih gitu. Nanti mereka akan langsung follow up gitu. Sama paling ini sih hampers buat makanan-makanan gitu. Kita bisa, siapapun bisa request untuk nanti dikirimin hampers ke rumah masing-masing.
Wah, dikirimin ya? Kita bukan ngambil di kampus ya?
Jadi kalau di UQ ada dua opsi, bisa dikirim, bisa diambil.
Ini ada pertanyaan tadi yang keskip ini. Tadi kan student service-nya 24 hours ya. Itu cepat nggak mereka kalau misalnya kita kirim email gitu, balasannya cepat nggak? Kayak misalnya kita ada problem, misalnya kalau kayak di tempat, kalau di mana itu kan ada tempat, walaupun gedungnya tutup semua, kita bisa masih bisa ngeprint ya. Masih bisa ngeprint di sana. Dan itu ngeprintnya pakai kartu mahasiswa. Ketika itu tuh bermasalah, apakah kita bisa langsung email dan mendapatkan tanggapan cepat gitu dari student service-nya? Dari Mbak Widya?
Kalau dari pengalaman teman-temanku sih, mereka ngeresponnya sangat cepat sih. Tuh, cuman aku pribadi, aku kemarin nggak banyak berkomunikasi dengan mereka karena juga nggak butuh ngeprint juga kan, atau nggak butuh maksudnya service-service kayak gitu. Aku kemarin nggak terlalu butuh banyak, jadi aku nggak memakai jasa mereka. Cuman kata teman-temanku sih responsif kok, sangat responsif. Butuhnya apa dan mereka akan cepat follow up.
Oh gitu. Kalau Mbak Mika?
Pengalaman kemarin itu waktu laptop rusakannya itu, saya juga, maksudnya karena udah lama waktu itu nggak ke kampus, jadi nggak notice juga kalau ternyata IT service itu juga nggak available gitu. Tapi mereka semuanya sih, tapi mereka semua buka kayak hotline gitu. Jadi mereka mungkin ada yang piket gitu. Jadi bukan berarti, walaupun mereka secara appearance nggak ada di kampus, tapi mereka tetap ada buka pelayanan, tinggal telepon, terus nanti mereka kayak waktu itu saya kan harus, laptopnya harus dikasih ke mereka gitu. Nah itu kita kayak bikin janjian, kapan nih untuk laptopnya bisa diserahkan ke kami. Gitu. Jadi tetap sih responsif banget menurut saya. Istilahnya cuma ya mungkin waktunya lebih ini ya, karena kan kita nggak bisa langsung on the spot gitu minta bantuannya. Itu aja sih perbedaannya.
By the way, ngomong-ngomong soal ini well-being, ada fasilitas ini nggak sih di kampus kalian, tes COVID gratis gitu?
Enggak, kalau di Uni Adelaide enggak ada.
Terus kalau misalnya mahasiswanya ada yang punya simptom misalnya gitu, tetap harus ke GP di kampus atau harus keluar kampus?
Maksudnya GP di kampus nih gimana ya? Soalnya kita enggak punya si GP di kampus.
Yang ada GP di kampus cuma kita doang.
Cih, bangga gue.
UQ ada.
Oh, UQ ada.
Ada. Sorry, ada. Ketahuan enggak pernah ke GP.
Ada.
Saya enggak tahu sih, kurang tahu juga ya GP yang di kampus itu buka atau enggak kemarin.
Oh, oke. Okay. Jadi nggak tahu gratis apa enggaknya gitu ya?
Aku tuh pengen bagi pengalaman sih sebenarnya, student service-nya di Monash itu jelek banget selama ini, selama pandemi. Aduh, aku tuh tanya email tuh dibalas 2 hari, Mas. Jadi aku cuma nanya kenapa kok banyak banget course-nya yang nggak buka, karena course-nya dibatalin, banyak banget yang dibatalin. Jadi semester ini tuh banyak. Aku mau minta list-nya apa aja course yang masih buka, dibalas 2 hari kemudian. Udah kesel saya, lama banget itu, sayang banget sih itu. Terus sama Mas Benny. Gak tau orangnya ada di sini atau enggak. Mas Bini tuh juga ada masalah sama print itu. Jadi dia harusnya nge-print uangnya udah dipotong, kertasnya nggak keluar. Gitu. Dia tuh bad luck banget, dia tuh perkara kayak gitu tuh mesti dapetnya yang nggak laki. Nah dia hilang itu duitnya. Gak bisa, orangnya gak ada semua kan di kampus.
Iya sih ya.
Sayang banget sih itu.
Oh well, selanjutnya apa ini? Sudah mau closing sih kita sih.
Iya kita cepet
sudah,
juga
sudah
ya.
Terakhir-terakhir nih.
Hilang 5 dolar katanya buat Benny.
5 dolar doang Ben, beli makan juga gak ini, gak cukup di sini Pak. Nah sekarang mungkin bisa ke ini nih, bagian closing nih. Perbedaan apa nih yang dirasakan paling signifikan antara kuliah offline dan online?
Dalam hal penerimaan materi. Maksudnya lebih gampang menerima materinya ketika online atau ketika offline.
Nyantol gak sih dengan online gitu?
Iya itu, ya itu. Intinya itu ya.
Iya, iya, iya. Sebetulnya iya sih, aku lebih suka online. Kalau dari segi ini. Karena aku jadi lebih fokus, aku gak tahu kenapa. Mungkin ya, mungkin karena aku gak ada gangguan juga ya, maksudnya mungkin kalau yang buat berkeluarga udah punya anak mungkin agak sulit konsentrasi, tapi aku sesungguhnya malah lebih berkonsentrasi ketika aku sendirian di kamar dengerin kuliah online, daripada aku duduk di kelas, lebih banyak distraksinya. Aku ngeliatin temenku kakinya gerak-gerak, aku ngeliat, maksudnya banyak distraksinya gitu.
Ini pengalaman yang orang OCD atau introvert nih kayaknya.
Iya, iya mungkin ya. Jadi aku sesungguhnya jadi lebih fokus untuk online.
Gitu, iya iya. Menarik ya. Dia bisa distracted sama orang yang temennya kakinya gerak-gerak. Gue kayak ngapain sih mikirin itu.
Terus diajak ngobrol juga kan. Gitu. Menurut kamu gimana? Terus kayak, aduh aku bosen nih, aduh iya sama nih. Maksudnya kayak banyak kayak gitu-gitunya kan kalau offline. Tapi kalau online kan tinggal aku sama laptop aku doang.
Kalau Mbak Mika?
Kayaknya kita 80 derajat berbeda ya.
Kalau Mbak Mika?
Ah, bagus.
Gimana dari ya kalau saya ini? Sih memang online tuh ada sisi benar tadi yang kita lebih konsentrasi gitu kan. Cuma ya masalahnya ketika lagi keskip terus kita nggak bisa nanya teman langsung.
Iya itu benar juga. Itu tadi ya, apa ya? Nggak ada yang nanya.
Iya kalau di kelas kan kita bisa langsung kayak gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya online itu kayak kita harus chat dulu sama teman kita gitu kan. Terus iya kalau teman kita juga cepat balesnya gitu kan. Saya sih lebih ke arah itu karena ya seperti yang saya tadi bilang gitu, engagement-nya itu sih yang penting sebenarnya, settingan kelasnya gitu kan. Gimana dosen membawakannya semuanya sih.
Aku boleh cerita dikit gak?
Iya boleh. Boleh.
Tadi yang kayak katanya Mbak Mika ya, harus chat teman dulu. Jadi ada satu mata kuliah yang emang kita harus presentasi grup presentation gitu kan. Dan seperti yang Mbak Mika bilang tadi, kalau misalnya ada yang kita keskip, kita harus tanya dulu sama teman. Dan itu aku kejadian juga sih. Sampai akhirnya kita lagi Zoom meeting di kelas, kita video call juga di WhatsApp sama teman segrup untuk kita mastiin. Untuk kita mastiin tadi tuh dosennya ngomong apa sih. Iya aku bingung. Terus jadinya chatty di video call WhatsApp dan kita malah skip sama yang Zoom meeting yang beneran. Lucu deh.
Lucu banget sih. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kayak udah yang pertanyaan paling gedenya, apa positif dan negatifnya dari perkuliahan online menurut Mbak ini? Satu positif, satu negatif. Yang gedenya. Mbak Widya?
Aku dulu. Kalau aku positifnya adalah flexibility lah ya yang pasti. Menentukan pace sendiri untuk ngerjain tugas, ketemu dengan grup meeting. Kemudian juga... sejujurnya aku lebih berkonsentrasi juga sih karena aku nggak perlu terdistrak dengan teman-teman aku directly gitu. Tapi kalau negatifnya adalah yang pertama mungkin ya pasti teknologi sih. Pasti banyak kayak seperti yang tadi Mbak Mika pertama bilang gitu, ketika awal-awal tuh masa transisi itu benar-benar susah banget dan kita bahkan habis waktu 1,5 jam cuman untuk pindah ke breakout room, maksudnya mencoba memindahkan orang ke breakout room. Dosenku tuh ini banget sih, apa ya, kelihatan banget beradaptasi gitu, dan itu butuh waktu buat dia, dan itu jadinya makan waktu kan. Nah di situ tuh masalahnya teknologi, error di teknologi, sama seperti yang Mbak Mika bilang juga sih, engagementnya jadi kurang gitu. Biasanya ngobrol sama teman bisa informal, ngobrol sama teman gitu. Nah sekarang kan ketika online ya udah seperti yang tadi Mas Purba bilang juga, ketika online kita bisa cuman ngebahas tugas doang, habis itu selesai, nggak perlu basa-basi. Padahal sebetulnya informal talk itu kan perlu juga ya gitu. Itu sih yang nggak aku dapatkan dari kuliah online.
Oke, kalau Mbak Mika?
Aduh, jawabanku udah diambil semua.
Ya udah skip. Nggak ada nih berarti ya?
Nggak ada, no comment, sama aja.
Oke deh. Sama sih, ya aku juga ngerasanya sama
ada,
sih.
Ini yang terakhir aku tambahin. Apa? Ada nggak lagi cerita yang lucu selama perkuliahan online ini yang bikin kalian kayak wah nanti di offline nggak ada nih yang kayak gini gitu? Ada nggak Mika? Ada nggak nih salah satu cerita lucu yang keingetan?
Cerita lucunya yang norak sama yang nggak norak gitu. kalau yang noraknya, terutama kalau misalnya ini ya, ada teman sekelas yang lumayan cakep. Justru kalau online itu kita jadi, kalau online itu istilahnya nggak perlu malu-malu untuk ngelirik gitu.
Mas Benny nyesel banget itu. Mas Benny nyesel banget karena ceweknya cakep pas di kelasku. Iya kesel banget. Aduh, yang ini cakep ya.
Iya benar-benar nggak bisa jajan ya Mbak.
Nggak bisa jajan bener.
Terus gimana lagi Mbak Mika?
Iya.
Mbak Mika kayaknya ada lagi deh ceritanya yang nggak Nora apa?
Nggak Noranya sih ini ya. Kalau misalnya kemarin itu tuh saya dapat tugas. Grupnya itu bikin video. Wah itu challenging banget deh. Udah suruh bikin video tapi online pula. Ya udah sesuatu banget dengan teknologi itu.
Sip. Well, ini sudah 54 menit kita ngobrolnya, enggak kerasa ya. Kami, saya, Dia dan Purba dan Benny dan Arya dan tim Lutang Lantung intinya mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Mika dan Mbak Widya yang sudah berkenan untuk ngobrol di episode kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Belum ada sih sebenarnya rekamannya masih. Nanti. By the way, kami menerima beberapa email, pertanyaan begitu. Jadi, tapi maaf ya kalau balesnya agak lama. Berhari-hari sih tepatnya baru bales. Karena kita emang jarang ngecek email. Terus ada apa namanya ujian-ujian juga, jadi itu emailnya sempat terabaikan begitu. Jadi kalau misalnya supaya cepat ditanggapi kalau ada pertanyaan, lain kali langsung aja tanya di komentar IG, biar sekalian juga yang lainnya bisa ikut baca gitu kan ya. Jadi informasinya tersampaikan ke semua orang. Untuk kalian yang ada ide atau topik yang menurut kalian menarik untuk diangkat seputar studi di Australia, DM kami di Instagram di Luntang Lantung Australia.
At Luntang Lantung Aus, maaf. At Luntang.
Oh sorry. At Luntang. Goyang lupa.
At Luntang
Lantung. At Luntang Lantung. Alah. At Luntang Lantung Aus. Anyway, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Ya, terima kasih Mbak Mika. Terima kasih Mbak Widya.
Thank you, udah diundang.
Terima kasih.